هجرت کړي او دا غي ثواب او تبلاري نه خو مدني صورت کې پکاو او دا سمت مکی ده دا هجرت بیان دی ولی نسل کې دا هجرت هجرت دا
حبش حبشو ته چیتی دارن دا حبشو آهده صحابه کرام کله د مکی ظالمانو د ظلم نه تنگ شو جنگ جگڑی وی وال ټکولو س مسلمانانی وخل تنگول قید کوری دارن سی شیدان کلل اول اول کی نو آل یاسر وغیرہ او دارن نور صحابه تنگ شو نو دا حجرت حکمو شو نبی علیہ السلام تی دی دینا لڑ شو حجرتو کی نو حجرت شو حبشو تشو حبشی تا ال دا حجرت شو او اغا ملکیون اغا دار اسلام خونو و دار امن خوکن دار امن ال دا ایتا امن او بل او ریدلی شو چی داغ بادشاہ دیر رحمدل و انصابدار شده یعنی کتابو نظر دیبا تاو سر خو کی نو صحابه کرام او یا کسان کم زیاد دا لڑ حجرت کڑیو نو آغا دا حبش و حجرت شرف والذین آکسان حاجرو فی اللہ چه حجرت اوکو دا اللہ پلار کی دا اللہ دا دین دا حفاظت او دا دین دا بچاو دا پارا من بعد ما ظلمو پس دا غینا چه ظلم زیادتے و سرشوی ظلم زیادتے و شو دی لڑ دا حجرت اوکو نو دا حجرت بزدلی ندا تیختا ندا دا حجرت خود دین دا حفاظت دا پارا دا چه دل تک و تا پروتم نو دین را لخرابی دا ایمان و اسلام نمیاری نو دا چه او طرف تا شم و مخفوش شم نو بیا با و سر گورم بیا پیرایش هجرت دی مقصد دا باری هجرت سب وزیلی ندا هجرت خود دین حصر دی دا پارا چه تا جهاد تا تیار شی دکا خدا بچی دارن نور مختلف اشیا وغیره غیر محفوظی پا دار کفر کے دار حرب کے نو دا غینا هجرتو کا عرص امن و امان و طرف تکا چی کلا مطمئن شنو بیا رازا نبا سر جنگی من بعد ما ظلمو پس تا غینا چه ظلم و سر شوی ظلم و سر شوی حجرت اوکو پا دے حجرت والا اللہ وی سور کم لنو بوی انہم خامخا جوڑ بکو مدیل را ور بکو مدیل را فی دنیا پا دنیا کی حسنتن خیستا زی خیستا زی بولا جوڑ کو خیستا زی بولا ورکو حجرت پا اخلاص کرو اللہ بولا بہتر زی بولا دا حجرت پا بدلا که اللہ بہتر ورکی اغا صحابه کرام لارل دا مکین حبشو تا حبشو که اللہ خیستا زی ورکن خیستا دو شام نامان اغا باتشن پا طرف که مکی والا تا پتاو لگی دا چایی خوبا من نامان گیل تا ورکا چه ورالل او تیز دے ما والا دے ورکلے دے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حبشو دا بادشاہ نجاشی دربار کی اغا تقریر کرو او صورت مریم ویلیو ذکر چی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان شوی نو نو آغا دا مکی والا دا سفیر پا طور ورغے او اغا لے توفیر ڈالے یوڑے او التا ورغے او تیدا دا مو خلق دی غلامان دی دیرا تقدید دی دی انترا واپس او ای خاور اگا دی مشر او تاواز کو مشر جعفر رضی اللہ عنہ اگر این چر تخٹ مزدوری کولا اپا دی پولیس ورن او تی سنگت وی بادشاہ ہستے دا اگر لی رو بم نو آگا چا درے چی مزدوری دی ورطے سڑی دبا دا ڈبل دیاری در کم خوشا با ورطختا اسی نما پا دی بادشاہ ورن رو ندی نو راغ او مقص لاسونا عرص کپڑے پخٹو لڑے بادشاہ دربار تر آگے بادشاہ دربار کلی سوری نو پولیس ور سے چھو آگا کی نورے او تے سنی سلے دے کی نورے خبر پکار چھے دم مشگار نیم آگا ٹیم دیر زیاد تیر شو بس دے نیخ پاسی علا ان حزب اللہ هم الحاضرون چگے دانو تیز آواز بے ادرون دا آگا جعفر زیران چھے دا آواز پا دے دربار کے اکڑاں گے بادشاہ لان جرا پرے بتا چھے دا سچلو شو چاملا اکڑا کر سچلو شو نو او دې لا سوق دی سه بغتا چې په بسیری کې واغه راوسته دی وای ښا نو خبره ترې شروع کړې ورته وی وای تاسو دا سره راغلې تاسو باره کې دا وای نو هغه ورته تقریر شروع بیان شروع کنا نعبد الحجر والشجر مو خدای چې خلقو چې ونه بو ګټو تم سرونه ټیټو مونږ کې الله یو سره پیدا کړ او مون تداو خود اللہ چرا سر و اللہ دو جیتا ہوئے او دا طول بیانی او دا عقیدہ دا دا و تی خد عیسیٰ علیہ السلام بارا کی سوائے و اینو صوبے مخوچی مون رات لونو یو صورت نازل شئو انسیر مریم و دا شورو مزاوستر گنو خیروانش اوه مسیح بارک الائی تذکرہ و اذا سمیو ما انزل للرسول ترائیون ان تفیزو من الدم مما عرفو من الحق نو دا امن زیور اللہ ورکتا اعلانیوں کو بادشاہ ورطا قطعی وی سفیر تا ویزو دا مادا ملک او دیتا وی پامن آوانو سے خو کچا دا تسووی یا دا تچا کنزرو کرل بدا ہوئے نو پاغبانی با جرمانی روپے اگر روپے بستاسو اما بستاسو دا صحابہ کرام دا دین علماء وی دا دلیل شو پا دے کہ دا صحابہ کرام تا شتم صحابہ کرام تا سب کون کے دا جرمانی لائق رہ گا یعنی دا صحابہ کرام و عظمت او دفاع و شان دا گورا قانونی حیثیت والا غور کر چا بدوئے اما قابل سزائی صحابہ تا بدوئے نو آغا والا بہتر دے اللہ وارد التا حجرتش لنبوی انہم فی الدنیا حسنا خامخا جوڑ بکم والا خامخا ور بکور فی الدنیا دنیا کی حسناتن خیستا دے اللہ والحبش ورکل دارن دا مکین حجرتشو عامش حجرت مدینی تلالل اللہ والا بہتر دے ورنگ دا سی دا امن و امان دے بہتر چلتا نے اسلامی ریاست چوڑش اور طول دنیا بید آغینا کانٹرول شو فتح شو دسے بہتر دے اللہ بار نہ چکلا ہجرت دسی دس نور گو رہے پہ تاریخ دا اسلام کی چکلا دا اسلام پہ ممبانی چاہ ہجرت کرے دنا خلق اللہ خزے ور کرے دا اوچی دسی دا افغانستان جہادو سور کافر راغلے اسلام دین ایمان دا خلق عصمت عزت عرص لٹاول ہجرت دا افغانستان خلقوں کو نو عرص چیو خو خزے وطا ملو شدہ امنا مان ترنا پوری نو سی لکه دا خپل ملک دا وریاد ساته یو خبر شروع دا دا افغانیان و پاکستانیان و منز که غیر خلق تعصب تیدا کئی که پاکستانیانی کئی اغم غلطا کئی و که افغانیانی کئی اغم غلطا کئی دا واحد غری یو ملک پاکستان چی بغیر ویزی بغیر صداغنا اجازت تی دا کل کل چی پتاو سختی راشی کنا نو دا یواز تاسو تنا دا مون تا دا مونگم جیزو نتا نوزو نہ دا مون ملتے دا حل دے اگر پا مون پریت بیمانا چرتا را شرا پیخ شن نو آگا گیلے دا اگوی نہ دا عام مسلمانانا نمکوئے دا مون تاسو ننیش و تاسو مون نکوئے او اسلام دا روالے دین دے نرون نرون دے پا دے که دا حدود نیش کرے خدا خوز تا اگا انگریز تقسیم دا شکڑے دے چی مونگا جدہ جدہ کرو خو زمون دا دا طول مسلمانان دا دنیا دا هر گوڑ چی او یو روری او بیا خاص کر افغانستان پاکستان خو یو پوله دا مون خو یو خلقی او خاص کر سرحد خلق مو خدا نسب و نسل یاره افغانستان دا مل خلقو دا دی مل برحال نو دا اللہ پاک کئی پا حجرت بانی اللہ پاک زیور کئی دا امن آمان زیور چلی لنو بوی انہم فی دنیا حسنا خامخا جوڑ بکو اور بکو دیر پا دنیا کی حسنا تن خیستا زی ولا اجر الاخرت او خامخا اجر دا آخرت اکبر اخو دیر لوی دے دیر لوی شہر دا آخرت اجر دیر لوی دے دیتا با اللہ آخرت کی ورکی اللہ وی غٹ دے چا ابا سمری یرا ابا سمری غٹ لو کانو یعلمون کاش دی پوی دے کدی پوی دے پر اجر سونا لوی اجر دے اللذین صبروا علی ربهم یتوکلون دو امور بیانے کہ ہجرت سر لازم دی ہجرت خو کہ خود دے دو خبر بڑے خیال ساتھ ہجرت سر لازم خبر دی یا الذین مهاجرین خلق دے صبرو کہ صبرو کہ علی رب دین پخبل رب باندے صبرو صبرو کہ علی رب دین پخبل رب باندے یتوکلون بر اعتماد کئی دا مهاجر دا پارا دا دو خبر فکار دی او صبر دین توکل صبر سمانا صبرو لکی پا دی خبل دین باندے اصنا حجرتو کی ویدی دین پا دیش درسی بنا که اگر دین اگر خبل خبر ہے چی پا کم دے حجرت کریا بنا پرے صبرو پخبل دین استقامت او کلکوال او دویم والا رب بیمی توکلون و پخبل رب اعتماد او بروسہ کئی اعتماد بروسہ ہم شہر ہے زکا کہ اعتماد بروسہ نی نو بیا بی جون تنگ شی اعتماد بروسہ بدا کئی چی دا اللہ را پار رو تیم اللہ بم ایسا سمائی رزق بم را را کئی دا کور بندو ورس بکئی در سبتی او دارم والا رب بیمی توکلون چی کافر پسیزون بیم بروسہ اعتماد پال لئی کرا سر سشتنا ہم بم را اللہ اسباب پیدا کئی پیدا نکی دا نبی علیہ السلام تشلا استلی خلقو مال جہداد دولت تے مکہ کے پاتے شو یواز الارد نیزان سر بستروڑے وانے کٹ پوزے وڑے التا والا اللہ غا انتظام ہمو کو او بیا دا کافر خلاف چی جنگ تروتل نو پا کم اسباب والا اللہ فتح ورکو نو دا اللہ دا غوادی دا دا اللہ قانون دا سیر پا غیر پوری خاص نو دا لیمون پس ور لسما پینز لسما صدی چونی دید افغانستان کی چی دا افغانستان خلق تش تور رالل اللہ پا کولا دلتا من انتظامو کو او بیا والا اللہ وصلی دا سی پیدا کلی چی کافر دا لاسی ورلا اللہ وصلا ورکو ورنکلا دونی ورکلا چی اگر روسی پی وہ داوی اگر وصلا اس پا ہوئی بیا اجتماعی اس پا امریکہ اجتماعی لگیا اللہ پا کئی گیا دا سی کئی خلق کوئی اوہد کے و بدر کے انداد کرے نوالی دانی نے دا سی دی آن کل کل چی دا کمین نقصان رش نو خوز امونگا ملی زمون بے اتفاقی رایشی دلی درانو دلاسا حالت خراب شی اسی گورا پا افغانستان و عراق کے نن دا ٹولی دنیا کافر یو شوی دا ٹولی دنیا کافر ایو طرف تا دی اتحاد دی او اغا ملکون چی ترقی آفتا دی ٹکنالوجی و سرادا ایٹمی طاقتون دی او افغانستان ایٹمی طاقت خوسکے ترقی آفتا خوسکے ترقی پذیرم نرے نرے کن غنم ہم نلدی اس نلدی او اغا یو پسماندہ ملک دا نیشیت او دا دی ترقی پیتے بار اغا ملک نن ٹولی دنیا تا ڈال شوی دی چالے حل ورزی چل ورزی نی ورزی نگر لیم داد نی نور سدی خو کچر تمو نورم خواه کنه تاسو با دینا زیاد تی دلوی خو کمزوری مون کرایش مسلمانانو کرایش کن آغا دی آغا خلق نن تنگ دی پا عراق که تنگ دی پا امریکا که تنگ دی دی یو سو مجاہدینو چلوالا نوالی یو سو کسی دی کن تون خونه دی کن دا خلا طول مسلمانان مجاہدین شنو بیا با دنیا که سبل حال دی دی یو سو کسی دی یو سو کسا دا کور پا سرم یو مجاہد نده زما په خیال کې چرته نه دی چرته یو دی لاقی په سرم خدای خبر کشي دونه کم دي افغانستان او دارنګه پاکستان او هغه لږ کسان دي هغوی له ټولې دنیا کافرو له چل نه ورځي لارې دې خطا کړې ده او خپله دا اقرار کوي چې مونږ ناکام شو مونږ مقابله نشي کېدی طالبانو سره مجاهدینو سره القاعدې سره دا چټي درله امداد ښي که اوس هم کوي خو دا دوه خبرې دي صبروا وعلى ربهم يتوكلوا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دا جواب دے شبہ کئی پر رسالت باندې یو شبہ دا اعتراض دا جواب چتے کی دا کوم مسئلہ توحید مون تا بیان ہے او تو دا پیغمبر ما توحید کی نو مون خو تا نبی سکن منو او تا دا خبر او دعوت سکن منو چی تو خو سڑے بشری پیغمبر بشر او سڑے نی چرتو نون پا کار دیں داغی جواب وما ارسلنا من ندر علی گلی من قبل کستان مخ کے من ندر علی گلی من قبل کستان مخ کے الا رجالا مگر سڑی نوحی لی چوہی بکول مگا ہوئی تا سونا چون را علی گلی دی انبیاء علیہ السلام مگا سڑی نارینو وما ارسلنا من نور علی گلی من قبل کستان مخ کے انبیاء الا رجالا مگر سڑی نارینو نوحی لیہم چوہی بکول مگا ہوئی تا فسألو اہل الذکر پس تپوسو کے اہل الذکر دا عالمانونا اہل ذکرنا ان کنتم لا تعلمون کو چرے نہ پوئے گئے دا حق پرست مولیانونا ہم تپوسو کے دا ضرور مولیانونا ایو ہم دا توی چھ انبیاء ٹول چراغلیو اگر رجال سڑی یو دلیل پا دیشو چھ انبیاء علیہ السلام کی خضا پیغمبرا نبی ندر آگا رجالا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا پنے کی اس بات سارا خبر پیش گئی کہ ہم بالکل پکے خضر آگا لنا دا نبیاء رجال نوحی لے او دیم دا پیغم انبیاء علیہ السلام بشریت تے ثابت شو چھے انبیاء علیہ السلام طول رجال او بشر پس تے انکار کوئے درہم مسئلہ فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تب پوسو کے دا اہل ذکر انہ کو نہ پوئے گئے کب پوئے گئے نا دا تدا پتنی چھے انبیاء بشر کو نا نو دا اہل ذکر انہ تب پوسو کے علماء نہ تب پوسو اسی نوئی کہ فسألو اہل الكتاب ان کنتم لا تعلمون اہل الكتاب نہ ہوئی ولی اہل کتاب کے دو نمبر ہو بکا دروغ جنم پکیو کنا ایبا دروغ ہوئی لیو وی نا اہل کتاب نہ اہل الذکر اہل الذکر اہل الذکر چاہتا ہوئی چھے علم ورسریہ وغا علم نے نسیت غستی داغا علم مطابق ور کے عقیدہ عملی داغا نہ بس پوچھ کے اہل فکر اہل کتاب نہ اہل فکر دا کتاب و دا علم مطابق عقیدہ و عمل حق پرست کی مطلب دا حق پرست ہونا تپوس کے ان کن تم لا تعلم کنا پوئے گئے تفسیر قرطبی او کشاف والا ددے آیات دلانے لکھی وہی دا آیات دلیلم شو پدے باندھے چھ او امی او سڑے پر دلیل نہ پوئے گی نا با دا علماء تقلید کری دلیل دے پسا تقلید باندھے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ او دا اہل ذکر دے دا پار ہوئے چھ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ دا سنوئے چھ فَسَلُوا أَهْلَ الْعِلَمْ عالمانو نا تا پوسکے نا اہل الذکر یو عالمی یو اہل الذکری اگا علم کی تاکہ حد تر سی دلے چھ دا علم نا استنباط اجتہاد فکر تدبر استنباط کو لیش فقہا مجتہدین اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون کنا پوئے گئے دام نے جو سڑے بوڑا بوٹے شو دو کتاب ہوئے بس زماتم تقلی ضرورت نشت دو کتاب ہوئے دائے و بارا کنا بس مانا اول خوئی تقلید دا سر شرک رہے یا بدت تے ناروالے امیلم ناروالے کیو سڑی لمونز نوردی نے دے با دے بس پا قرآن دیس پوئی سی دا گمراہ خبر نا دا یقینن دا گمراہ خبر دا خلق خواہش پرست کئی بھی دین کئی چل قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائل چھے دہریت بیمانے بھی دینے تیوالار غیر مقلدیت ہم دا دکا چھے سڑے ازاد چھے بس تا تا تابیداری نا دا پکار تقلید مکوا دمخ کی مشتہدین علماء ما مانا نو بس چھے سیخ پل ذہن کی رات لن او سو سوچے کون آغا با کئی او آغا باوئی دانن سبا چھے دا سکالران دی او لگیا یہ خپل سوچ چلے پر ٹی وی آن اور کیبل وغیرہ راضی خدا کا خلق لے گا ادا دین پیدا خلق یا بغیر مقلد یا وہ مدودی بھی نہیں دادا سیری کا نا دادا پاکستان پر یہ ٹی وی آن چی راضی او یو لے بیمان چی دیو تغرف سکالر وی جا سرے غامیدی جاوید غامیدی دا سوک دے دا مدودی شاکر دا مدودی دے ولی مدودی ہم دا عقیدہ دا کتابونو کیدا چھے تقلید تا ضرورت نشتا اموی تقلید نشتا خپلا وی بس سوچ کوئے فکر کوئے قرآن و سنت نو دا سوچ و دا فکر نتیجے داشوا اے دا اسی خلق تا پیدا شو اسی خلق دیکھا ولا اغوالا ذہن داوار کا ازاد اکڑا نچے ازاد اکڑا اس بداوی نو دا اموی چھے حدود آرڈیننس طول رول پکی دادا کرے چھے کم دا مشرف حکومت کشے ہو دارن دا خود آزادی او شبر کے پاگی بانے دے لگے دے والا دلائل گوری دے بولا دے سرکاری او ویشی دے نو آرڈیننسون او پیسر ایک دا اسے خلقی جان دا دا دین رو دی نو دہریت بیمانے دارن دا دین آزادے تلار دا شہر نو چیو سڑے امی سڑے اغل اقبل مون ورزینات دا تقلید نازاد دا عجیبہ دا او تقلید دی کئی او پختانه وی کارغه هم سکی ام خوری هم وی محوک سندی دا غری دوی سکی یو طرف تا دخپل مولا منی دا تقلید کئی و دا تقلید خو غلط تقلید دے کن دا غلط تقلید دے نو دا خپل مولا تقلید کئی اول تر تقلید شرک دے چو ورطوی دا سنگا یو شدی لقوران دا سرانو ورزی پناظرین ندے ویلے او تا سی غیر مقلد کئی او تو توائی چی تقلید شرط ہے مکوا نو دے بسے کئی او نو بس دامو علم شیب نو بتا پوس کئی کن نو خپل بیا ہوئی دا علم نا شیخ شیب نو بتا پوس کئی نو دی خپل مشتہدین ای نو بتا پوس کئی نو دا استا دی شیخ نو چی تپوس کئی دا سو شیر ہے دا تقلید نو دے دی خوئی تقلید دیتا ہوئی چی بی دلیل دا چا منل کنا دی دا ہوئی او مونگا اتباع کو پا دلیل منو نا آغا جاہل غریب لناظرہ وردی او پا دلیل سے پوشی چی ستا پا دلیلو منی او دقا تقلید دے کنا آغا لسو وردی وردی ورنا ہم یو مرگر ہو سڑے مخ کے تو ہم یو شاگر دو شاہ تبی خیبر کرنے کے اسی دو سوالے گن کم دیکھے دیں ناغا چرتا غیر مقلدین و علکان و سرا سباس ماس ناغا ما تا ما خام راگی دقا سی غیر داوے چھے دا تقلید دالے 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 شرک دے و دا نیشتا نو ما یو بل مرگر ہو آو سر مولی کم ایزا ورشا ناچی ورگی نو یو کم کس سره چې باسو هغه چرته وږي خرڅ ولوږي وږي خرڅ
اور تے خدا تے چ تقلیش شرتے دا شرتا وی مگی کرتا وا دا تا گورو تے نو دا کی بھائی وہ گوارا بار اپا کی مگی بغرتے وی تقلیش شرک دے قران میں پنا جرنی وی تقلیش شرک دے خنو دا تے سکے تابانی جوڑے وہی کی نہ جی زنا شیخ صاحب بنم نو دا شیخ صاحب کی منی پ دلیل منی کہ بی دلیل منی تے تو دلیل سر پوئے پنا جرن پوئے دلیل بانی سر پوئے نو نہ تقلید تے نو خپل کئی دقا تقلید دے شرخا انا روا دغه دې چې د شلو درو کوي نن د دې او مسلو مانه چې داغه دې په طبيعت نشو داغه و منی داغه نه داسره اتباع د هوا او د خواهش تابع لري چې کومه تاسانه ملاوي دا غاخله او ګرانه پرې ده بس دغه خواهش پرست او نفس پرست دغه نه جوړ شي کنه نشي او د غیر مقلدین دین سره ارسه کم کم دي چرته په عظمت باندې عمل نه کو رخصت او یا کمه لیتر نو پینزنا اوونا درینسو یو نو تراوی سلویخنا شلنسو اتا داشت نورو مرتشی گوره ار شیچ دینو کم 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 دا اتباع دا هوا دا کن نو چه چرت آسانی نیا غرالی چرت آسانی نیا غرالی نقشه نو دیباوی منگا قل مولا منو نو تا خودیونا دا شلو درو بانی او بل دا ستا دا مولا ده او امام ونیفا امام شاتی امام مالک امام احمد اهل ذکر دی اهل ذکر دائی پا علم دائی پا تقوی دائی پا ایمانداره بانده طول امت متفق ده طول متفق دی کنه دی تردی چی دیم دانی شویلی چی اوی علی ماننو ویلی چی نشویلی دیم دانی شویلی چی ای تقوی وارانو نشویلی نو طول امت پا متفق ده او داده پا ملاوانه با لخ کسنی متفق وگو مگو وارا و پی دیر متفقی او بھی خو عالمان پہ لکھنی متفق عالمان خپلو کی یو بل سر آغا یو دو کسو گنا سنگا فارسی مطلع لکھو مالا فارسی سمانا رہی اگا دو کسانو چرتتلا ورسی لکدا سے چل بکو چتاو ما تاجی سے بے زبارتا مولی سے بے نو پدی برا تا خلق قدر کئی جنہی مخدوب نے پیشے ہی من تو را حجی بگویم تو مرا قاضی مولوی زبا تا تا حجیبه ما تا ما تا مولوی سیبه نداغ خلق دی یو یو تاوی شیخ المشایخ شیخ الپلان اغا بل بل تاوی دو دری کسی بس یو بل تاوی نو خپلو که با یو بل متفق نی پلو کم ندی متفق ندی پلو که متفق ندی زما دا علاقه حالو گوره دلتا زما پا خیال دری جماعت دی او هر یو جدا تنظیم والا دی ندی پا یو بل متفق ندی دی حل دی او امام ونیفا امام شادی امام مالک امام احمد اغا طول دنیا دا اغای پا علم تقوا ایمان عمل ارس بانی متفقو نو چه زد اق ایمان والا خیر القرون والا تقلید کم ناوی شرک ده او تا چه دا دینزل لسم صده پا دا با ایمان چه لس کتب متفق دا اغا که دا روغ جن دا صرف ہو گیا دا با نا اغا جدا مون خکر خونن سبا اصل کی اور سماوے غیر مقلدیت کی شری غیر مقلدیت بسو کے اختیار ہے یا گورے غٹ نہ غٹ قمقل تاسو گورے کنا تاسو لدا سے نظر واچوے چې چرتا غیر مقلدی غٹ دی او قوت قمقل وای او قوت شی وای او قمقل نه قمقل نو څو پکې دایي او دارن بیا تقریبا صدا سیو یو 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 سلویخ فیصد پکی دا غیی سلویخ فیصد سلویخ پینزو سلویخ فیصد قمقل او بیا دا پنزو شپیت فیصد پکی دا مواد وارد شرب داده چه مال با تشکیه را کی دا سودین برال دارا کی کجوری با ملوشی پیسی با ملوشی جماعت پا دا قشی نوانی غیر مقلی دانشی پا دا قشی باندی نیم او پر که پاتشو دا یو فیصد ودری پینزو نو دا بچر تا رشتیا چه نا پا دقشی و نا پا دیسا پا نظریاتی با احلی دیشی دا پا دیر کمی آنور تول دا شاید دا خلق دین نیرا پاس امام و نیفا داشه امام شاتی داشه فسألو احل ذکر تا پوسو که احل ذکر دا علم والاونا ان کنتم تالنون که چر تا نا پوئے گئے که پوئے گئے نا نو دا دین تا پوس کوئے که پوئے گئے نا دین تا پوس کوئے نو دا تفسیر قرطبی او کشاف ہوئی دا دلیل دے چھے
دلیل نہ پوئگی پا مسئلہ نہ پوئگی نو تقلید بکی اہل ذکر ویلے دے مراد تے اہل اجتہاد چھے پا قرآن و سورت کے استنباط و اجتہاد کو لیچ بالبینات والزبور دا متعلق دے دا ارسلنا سر مخی وما ارسلنا من قبل رالی گریمو انبیاء وی بالبینات پا دلائل والزبور و پسحیف وانزلنا الیکن کتاب نو سنگا چھے مخینی انبیاء علیہ السلام کتابوں را لے گلی انہوں تم تقسیموں پر کتاب سا را لے گلے ترغیب القرآن ورگی وانزلنا الیکن کتابا را لے گلے منتات کتاب وانزلنا الیکن ذکر را لے گلے منتات ذکر قرآن صدا پارم را لے گلے لیتو بین لنناس دیدا پارا چیتا تیبیانو کے تشریع وضاحتو کے خلقو تا چی مانو زیرے لہم سنا دل شوید دیتا ولعلہم دیدا پارا یتفق کرونا تلاوت او تبیان دے تو تشریح وضاحت مطلب پیغمبر ذمہواری سے شوا دا اللہ دا کتاب تشریح وضاحت شو حدیث و سنت حدیث اور سنت دا ذمہواری دا پیغمبر دا جب تشریح کی دا دلیل مشوپا حجیت حدیث و سنت بانے منکرین حدیث سوچ حدیث نمانی انکار حدیث کی ندائی دا پارے او دلیل دارے او این امڑا پیغمبر و سنت تس ضرورت تے خو قرآن شتا کنا مو این ندا پیغمبر یو زمواری قرآن خونے دا یہ قرآن کی دا توزن تا حلی قرآن وائے قرآن من نو قرآن کی دا کنا نصد قرآن شوئی لتو بینا للناس ذکر قرآن میرا لے گرے دے دا پارا لتو بینا للناس چت تشریح وضاحت یو کے خلق تا نو دا پیغمبر وس تشریح کڑی کنا وے کڑے کڑے وے اگ تشریح کم دے دا حدیث کن قران جو ہنیش تا قران خدا اللہ کی داو از ذکر او لتو بین الناس اگ احادیث اگ دا پیغمبر تشریح سنت سلا پارا وضاحت کے چی دی خلق تا تشریح وضاحت کے چی دا پتوری کی مانو زیرے لے سنا دکشوی دیتا چی پتو وطوری ولعلهم دیدا پارے تفکرون چھ دی پکے سوچو فکرم کی تفسیر روح المانی و کشاف ہوئی وید دی کہ انزلنا الیک ذکر تو بین للناس ما نزل الیہم ولعلهم یتدون کہ اشارہ دا دلائل دا شر ہوتا دلائل دا شر چھ دا شر سو دلائل دی دا شریعت دلائل او گورا وانزلنا الیک ذکر قرآن کتاب اللہ اور تو بین للناس ما نزل الیہم تبیان او تشریح وضاحت نہ پیغمبر اس شو سنت ولا علم يتفكرون اجتهاد او قياس يتفكرون دغی کنه چه قران و سنت کے سوچ فکر کہ ور علم دے دا پار میں قران و سنت بیان دے کہ علم يتفكرون دے دا پار چھ داخل بکی سوچ او فکر کی نو قران و سنت کی چھ سوچ فکر وش نہ اینا سی جوش اجتهاد جوش قياس جوش افا من الذين مكروا السيئات يصف الله بهم الارض دا استخفیف پر کئی تر آیت نمبر 47 کو رہے تخفیف دے چھ بیان دا خلق نمانی باوجود دے دلائل و وضاحت نا اللہ وی منی ہے نا بچ بشی تا دا اللہ دا دارنا افا امین اللذین آیا بچ بشی آکسان مکر سیاد چھ تدبیرون کئی بد مکر سیاد نمرات عمل سیاد بد عملون کئی دا شرک بدد آیا دیو بچی آیا صف اللہ بہم الارض چنانا باشی اللہ و منڈی بدیمان اللہ زمکا پہ ننا باشی رائے کائی زمکا پہ اللہ راکا گلان او یا تیو ملعذاب یا راشد بیت آزام من حاصل حیث آزاد زین اللہ شرون چی دیو نبوئی لی یادا سی آزاب پیرا چی دیو پزان پیو نشی و آزاب بی بچ کے دینش او یا خدا ہم یونی سی دیو لرا یہ تقلو بہم پوڑے دو را وڑے دو 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 کے مطلب دا چی کور کے با پخپلا بسترہ آرام کئی اولی روڑی با اللہ وی عذابا پر آوالم پس سر بے گٹھا رو گردو پخپل کور کے اوڑے دو روڑے دو حالت تو بچ کی نا یا تقلب ہوئی لکی گی سفر تا سفر فی تقلب ہم او یا خدا ہم یا بونی سی دلر اللہ فی تقلب ہم پاغا سفر خپل کے سفر بطری سفر بوتی اللہ با پس عذابا غذاب راوے کشتے کے بناس گاڑی کے بناس اوبینیس فما هم بس نبی دی بما جزین بچ کی دن کی یا اللہ لرا عجیز کون کی اللہ نشی عجیز کولی چھو تخت کھوش او یا خدا ہم یا بونی سیدی لرا لا تخوف الا تخوف پیر باندی یا با اللہ دی پیر ویسی یر نمرات دی دشمن یرا یر نمرات دی فسنونو دی غلو یرا ابا پی اللہ بند او یا خود هم یا بونی سی دی لرا لا تخوف اے بعد الخوف پس دی یرنا یرا و پیرا ولی و بیا بونی سی مختلف یر این رب کم میشکستا سرب لرغف رایم خام خام مشفق دی محروبان نکو من سلام من اللہ اللہ بکی شفقت و محروبانی کی ماف دیکی دیده پوری دا درین باب هم ختم شو و دی درین باب که دلیل نقلی اجمالی دا انبیاؤنا تسری زجر منکرین قیامت تا او دارن بشارت مهاجرین و مومنین تا او دا یو شبه جواب و طریق قرآن تا وخیخ تخبیر